Washington DC irraa gama raadiyoo fi televizyoonaan kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abajjii 20 bara 2023 kan hooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessan tuujubee horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaa dhaqqabutti qophiilee keenya adda addaa guyyaa har'aatiif qophaa'e qophii baqattoota ilaallatu akkasumas waa'ee uummata Oromoo keessatti seenaa namaa beekamaa tokko dhiheessina ba'iin sagalee hiree murteeffannaa irra deebii kaleessa Walaayittaa keessatti kenname beeksifamee jira. Turkiin lammiilee Siriyaa miliyoona 3 ol waraana biyya keessaa jalaa miliqan dabalatee biyyoota addunyaa kamiyyuu caalaa baqattoota hedduu keessummeessiti. Akka aadaa Oromootti ayyaantuun rakkoo uummataa furuu dhugaa dhokate uummataaf ifatti baasuun beekaman kabaatee caamsaa du'an boqotan kuma lafa isaa ilaalchisee qophee addaa qabna amma guutummaa oduutti jedhe.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Filannoon riifarandamii godina Walaayittaatti irra deebiin guyyaa kaleessaa gaggeeffame karaa nagaa xumuramuu fi bu'aan filannoo yeroos buufataalee filannootti maxxanfamee jira. Aanaalee biroo fi godina Walaayittaa dabalachuun naannoo of danda'ee ta'uu barbaanna kan jedhan mallattoo bullaallaa qabachuun filannootti kan seenan bu'aa yeroof maxxanfamee lakkoofsa caalaa argataniiru. Gabaasni guutuun dhimma filannichaa irratti dhiyaachuu baatus dura teessuma boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Burtukaan Miidhagsaa kan yeroo darbee waliin yommuu ilaalamu inni alanaa fooyya'aa ta'uu himani uummannis bu'aa filannoo ba'u eeggatee karaa nagaa akka fudhachuu qabu dhaamaniiru. Yeroo filannichaattis rakkoowwan xixiqqoo mudatanii turanitti furmaata taasisuun uummanni mirga filuu isaatti akka fayyadamu taasifameeras jalan. Adeemsa filannichaa kan raawwachiisan namoonni 1,060 leenjii fudhatanii hojiirra akka turan ibsanii tajaajiltoonni 168 biyya keessaa irratti hirmaachuu isaaniis eeraniiru Burtukaan Miidhagsaa. Buufataalee filannoo tokko tokko keessatti rakkoon jiraachuu kan himan akka fakkeenyaattis kanneen umuriin isaanii 18 gad ta'an filannoo irratti akka hirmaataniif yaaliin taasifame akka dhaabbatu taasifamu. Naannoo Sooddootti buufata filannoo Dilboo Awuxirootti raawwachiisan filannoo tokko waraqaa eenyummaa duwwaa irratti maqaa namootaa guutee osoo kennu qabamuu fi buufata filannoo Humbootti immoo namni tokko osoo raawwachiisaa filannoo hin ta'in baajii raawwachiisaa filannoo ta'uu isaa ibsu rarraafatee argamuun to'annaa jala ooleeraa jalaniiru. Bu'aa waliigalaa filannichaas gaafa waxabajjii 19 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ni ifoomsama jedhan Burtukaan Miidhagsaa walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa jechuun hawaasaarraa kan gabaase Yoonaatan Zabdiyoosi.
Sagantaa nyaata addunyaa WFP kanaan dura midhaan gargaarsaa gara kaaba Itoophiyaatti ergamee ture kaayyoo ergameefiin alatti oolfameera jechuudhaan gargaarsa Itoophiyaarraa dhaabuun isaa ni yaadatama. Ibsa har'a ba'een immoo sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa midhaan nyaataa gara Itoophiyaatti erguu ji'a dhufurraa kaasee akka jalqabu beeksiseera.
Sagantaa nyaata addunyaa WFP kanaan dura midhaan nyaataa gargaarsaaf gara Itoophiyaatti ergamaa ture kaayyoo ergameefiin alatti gurgurtaaf gabaarra ooleera jechuun gargaarsa Itoophiyaaf taasisu dhaabee kan ture ji'a dhufurraa kaasee namoota rakkataniif deebisee gargaarsa akka jalqabu beeksise. Hoogganaan olaanaan dhaabbatichaa wiixata kaleessaa ibsa Rooyitarsiif kennaniin gargaarsi midhaan nyaataa kun bakkatti kan deebifamu ejensiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii warra midhaanicha fudhachuun maluu fi irratti kallattiin to'annoo erga gaggeesseen boodas jedhameera. Haaluma walfakkaatuun jaarmiyaan misooma idil-addunyaa kan United States USAID gargaarsa midhaan nyaataa gara Itoophiyaatti ergu dhaabuun isaa kan yaadatamu yommuu ta'u namoota midhaan nyaataa barbaadaniif deebisee raabsuu akka jalqabu ibseera. USAID'n midhaan nyaataa gargaarsaaf gara Itoophiyaatti ergameeru raayyaa ittisa biyyaaf kennameera jechuun himannaa dhiyeessee ture. Raayyaan ittisaa gama isaatiin midhaan nyaataa hatame jedhame fudhachuu isaa haaleera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan warra midhaan nyaataa gargaarsaa hatan irratti qorannoo akka gaggeessu hime
garu gargaarsa kennuu dhaabuun namoota gargaarsa barbaadan irratti dhiibbaa guddaa akka qabu ifoomseera. Sababoota goginsaa fi waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 20 gargaarsa midhaan nyaataa barbaadu.
Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti manneen barnootaa guutummaa guutuutti cufamanii waggoota lamaa oliif turan amma akka haaraatti erga barsiisuu jalqabanii guyyoon 50 darbanis lakkoofsi barattootaa barnoota irratti deebi'anii nuusaa gadi jedhe biiroon barnootaa bulchiinsa naannoo Tigraay.
Bulchiinsa naannoo Tigraayitti erga waraana waggaa lamaan booda manneen barnootaa hojii kan jalqaban guyyoota 50 lakkoofsi barattoota manneen barnootaatti deebi'anii nuusaa gadii jalan hoogganaan biiroo barnoota naannichaa Dr. Kiroos Guush. Hir'achuu lakkoofsa barattoota kanaafis sababni barattoonni baay'een qe'ee isaanii dhiisanii godaanuu fi ammayyuu gara qe'ee isaaniitti deebifamuu dhabu midhaan nyaataa gahaa dhabuu barattootaa fi hooggantoonni barnootaas barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif kaka'umsa gahaa taasisuu dhabu akka sababaatti kaasaniiru Dr. Kiroos. Itti dabaluunis naannicha keessatti manneen barnootaa 200,000 fi 492 argaman keessa kanneen 100,377 ta'an keessatti haalli baruuf barsiisuu waggaa 3 addaan citee ture erga jalqabe guyyoonni 50 darbaniiru jedhanii ammayyuu bakkoota humnoonni Amaaraa fi Eertiraa qabatanii jiranitti baruu fi barsiisuun guutummaa guutuutti akka hin jalqabnes himaniiru jechuun Maqaleeraa kan gabaase Mulgeetaa Asfahaati.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa liqii intarpiraayizoota damee qonnaaf kennurraa yoo xiqqaate 100 harka 5 ka ta'u baankilee daldalaa fayyadamoo akka ta'an ajajee jira. Itti aanaa bulchaa akka ta'an Salamoon Dastaa baankiin biyyoolessaa imaammataaf tarsiimoo damee qonnaaf qaqqabummaa faayinaansii guddisuudhaaf baay'ee ta'uu cimsanii dubbataniiru. Ministeeriin qonnaa Itoophiyaa Dr. Girmaa Amantee VOA'f akka himanitti dameen qonnaa oomisha biyya alaatti ergu 100 harka 80 ta'us liqaan biyyattii 100 xiqqaa qofaatu damee kanaaf oola. Mallaskaachuun waltajjii marii sanaarratti argamuudhaan ministeerota dabalatee aangawoota dhimmi ilaallatu haasofsiisuudhaan gabaasee jira. Gara oduu taanutti innaa ceen immoo wal waraansa Sudaan keessaa ji'oottan lamaan ol lakkoofsiseen gargaarsi namoomaa doolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu tokkummaan mootummootaa beekseera.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uummata Sudaaniif doolaara biliyoona 1.5 akka barbaachisu ifoomse. Hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres viidiyoon ibsa kennaniin haalli fi saffisni uummanni Sudaan itti du'aa jiru kan hin eegamne jedhanii osoo waraanni kun iyyuu hin jalqabiin dura uummanni Sudaan gargaarsa namoomaa cimaa warra barbaadan turan jechuun ibsan. Uummata waraanaan miidhamaa jiru kanaaf dhaqqabuun dirqama uummata addunyaa hundaatis jedhan Guterres. Jaarmiyaa mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti koomishinara olaanaa kan ta'an Volker Turk akka ibsanitti Sudaan keessatti namoonni 13,000,000 ol gargaarsa namoomaa hatattamaa barbaadu jalan. Kanneen keessaa namoonni 5,600,000 warra Darfur keessaati jedhanii kanneen baay'inni isaanii 600,000-620,000 ta'an hanqina nyaata madaalawaa hamaaf saaxilamaniirus jalan. Qaamoleen wal waraana lamaan waliigaltee waraana dhaabuu akka haaraatti taa'ame yoo itti fayyadaman carraa gaariidha kan jedhan Volker Turk. Qaamoleen lamaanuu seera mirga namoomaa fi gargaarsa namoomaa kan idil addunyaa eeguun dirqama isaanii akka ta'e eeranii namoota siivilii fi hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaafis eegumsa taasisu akka qaban dhaamaniiru.
Turkiin lammiilee Siriyaa 3,000,000 waraana biyya keessaa jalaa miliqan dabalate biyyoota addunyaa kamiyyuu caalaa baqattoota hedduu keessummeessiti. Pirezidaantiin Turkii haaraan irra deebi'anii filataman Recep Tayyip Erdogan imaammata baqattoota isaanii kan baqattoota miliyoonaan lakkaa'aman irra caalaa lammiilee Siriyaa gara Turkiitti galchuu ilaalchisee mormiin uummataa guddachaa dhufus biyyattii keessa akka turaniif ayyamuu isaaniif cichaan dubbataa jiru. Dorian Jones Istanbul irraa gabaaseera. Baqattoonni Siriyaa hedduun gara Turkiitti baqatan qe'ee isaaniif biyya isaanii caalaa waa hedduu dhabaniiru. Maqaan isaa qofti akka tuqamu ka gaafate dargaggeessi waggaa 18 Samir maqaa waraana biyya keessaatiin warra isaaf obbolaa isaa 4 dhabe. miila saadhabe garu deebi'e deemuuf abdii akka qabu dubbata.
Alhamdulillah rabbil alamin yaatiikum al-afiya wa markaz al-atraf tiri kooyes afsaaduni bi kashi alhamdulillah rabbil alamin.
Waan hundumaan baay'ee na gargaaran galanni Waaqayyoof haa ta'u wanti hundi gaariidha galanni kan Waaqayyooti. Xiqqoo miilarratti leenji'aa jirra. Fooyya'insa agarsiisaa gara miila namtolcheen sochootti jijjiruu jiru. Tarkaanfii tarkaanfiidhaan deemuun jalqaba.
Waaltaan wal'aansa lafee Istaanbul kan hundaa'e dhaabbata gargaarsa namoomaa Turkii akkasumas waldaa doktoroota addunyaatiini. To'annaa Dr. Yaasaar Taataar jalatti teeknooloojii jabanaa gargaarama.
Suriye'deki amputasyonun çoklu amputelerin sayısının fazla olması, işte varil bombası kaynaklı.
Kesetu sira kesetu lakkobsi namota kaam nisani raçite bayyeda. Arkaf mila kannen abantujra. Bombin barmelat oudan gubatin kaama mudatu kormata guddanu titayijra. Namota kumala mafa furtami shantan tajajila jirra. Akkasumas tilmaman kaama nam tolche kuma furo jennerra. Kulla kobsa guddada.
Addunyaa kanarraa wiirtuleen yeroo gabaabaa keessatti qaama nam tolchee hamma kana hojjechuu danda'an muraasa. Kirkirri lafaa fulbaana keessa Turkiif Siiriyaa keessa lubbuu namootaa galaafate balaa kanaan namoonni hedduun qaama isaanii waan dhabaniif giddugalicha irratti hojii dabaleera. Turkiin baqattoota Iraaqiif Afgaanistaan lakkoofsi isaanii hedduu ta'eef ka Siiriyaa 3,000,000 ol keessummeessiti. Guyyaan baqattoota addunyaa kan waxabajjii 20 yeroo mara geggeeffamu jalqaba bara 2001 yaadannoo waggaa 50ffaa konvenshinii baqattootaa bara 1951 yaadachuuf ture. Jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR akka tilmaametti addunyaa guutuurraa namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'uuf dirqaman 1,100,000 to 1,300,000 ta'u. Walakkaan isaanii biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'aniiru. 3,200,000 kanneen ta'an baqattoota. 4,900,000 immoo koolugaltoota yoo ta'an 5,300,000 immoo namoota eegumsi sadarkaa addunyaa isaan barbaachisu. Baqattoonni 100 harka 74 ta'an biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessa qabaniin keessummeessamu. Biyyoota shanan namoonni keessaa baqachaa jiran Siiriyaa, Venezuela, Ukraine, Afgaanistaaniif Sudaan kibbaati. Biyyoonni keessummeessitoota olaanaa ta'an Turkii, Kolombiyaa, Jarman, Paakistaaniif Ugaandaadha. Lakkoofsi kun bara 2021 bara 2022 ka tokkummaa mootummootaa biraa argame. Bara kana Sudaan keessatti walitti bu'iinsi haaraan ka jalqabe yoo ta'u namoonni 1,000,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Faalisxiin tokkummaa mootummootaa keessatti miseensummaa dhaabbataa hin taane waan qabduuf baqattoonni ishee 3,000,000 ta'an tarreewwan olaanoo akkasii keessatti hin haammatamne. Venezuelaan kan haammatamte yoo ta'u lakkoofsi ishee harki caalaan namoota biroo eegumsa sadarkaa addunyaa barbaadan kan bakka bu'u yoo ta'u kunis toora godaantota gosa haaraa UNHCR bara darbe uume jala jira.
Amma immoo gara qophii addaatti ceena.
Waxabajjii 20 jechuun har'a sadarkaa addunyaatti yaadatamee kan oolu guyyaa baqattootaa sababa gochuudhaan jaallanneen baqattoota Oromoo biyya adda addaa keessa jiran haala yeroo ammaa itti jiran ilaalchistee haasofsiisteetti. Ka baqataan Yemen jiran dubbataniin eegalla.
Baqattoota Oromoo biyya Yemen kaambii baqataa Alkaras jiraatu naannoo keenya kanatti kan nu marsee jiru. Hoosa jedhama afaan arabaatiin bakka iddoo daldalli namoonni Afrikaa dhufe itti daldaludha. Rakkoo kana deddeebinee himachaa turre ammaan tan immoo addaati galgalaaf ganama eegannaa guutuu wajjin mana keessa deemanii daa'imman keenya lakkaawaa jiran. Dhiwanni deemanii fudhachuu kalee isaa fi deengaddaa an tumameen ture. Daa'imni kiyya tokko tumamee ture namni jaha tumamanii akka malatti madaawanii jiran nurra.
Maaliif?
Sababuma agartee yeroo isaan mooraa keessa deeman maaliif mooraa keessa deemtan jenneeni sababa kanaafi qarqara mooraatti nu eeggatanii rukuttaa ajaa'ibaatti nurra gahan. Namni kun namni Yemen kan hidhannaa fi meeshaalee qabu tokko tokko warra Habashaa turee jira. Nama gama sanii dhufe isaantu firjimaanaati. namota Afrika tu sekarang kauwe apa je mani mana turut buka sini berkata toko diamond lama wajin rabbi tu aje jadinya wajib yang dikari tu siannya waris lama cara tetapi meja jiru si mani jangan cuci. Wari bakal cukup menukar aja ru biayanya arahan tanah amatura di jatuh raja majra hal di jatuhnya kerja jiru nanu allah jana nanu budi di mana orangnya butuh uang kerja dia majru ni lagi yang ni kerja si bija bija kerja dia dia bu ikan nomor dia bija dia jiru wara hari aman tanah dia raba tadi ruze hal di jiru jalan hamate ganle tu ura jira dia dua sila kita nomor dia bija dia jiru
isi nama biasan egas entah ni obgamik.
Ini rawani warga sedem jira, ini kenan warga kuda sedir. Undi kenya warga terkejut itu yang ceri, orang mandi tak kajar mubadane tak tanya. Buian batatot adzinya sun, buian si kalau nama sakti nak buka kerja dijatin berada. Batatoni biaya mungkin itu juru, kerja tu mora bakat agai itu juru. Ya dua buka di hama agai itu jira. Rakok anak yang cakap diamond kenya bararan, itu nama tu berban.
Ani makankan ko Muhammad Haji jedama biya Libya biya baka Trablus Tripoli ra ane amma ka biya kana tufe bati sadde ta fake sajira bati nama foi magzana baka jedamu jirana no namni Sudan zagara biya kana o sinan eddo namni jolle normo estra Somali tidara raman tujira dalali namo gurgurata fi dakara kana to bane karshi tikasho istimani Europa singes na jedani nama biaya bakar atau sebab siasa saya rasa ada dari nama biaya raba atau makesa kufra itu jadi nama tujara itu nama kasih kasih dan sedani kasih kuma dibetul baik topia kawas siasa baru akasit salam mah gaji bayi bati seni bati lama bagasi seni darama turu juli rio takia kawat ini seni kagak lagi seni acit tafan tujuru
acit mal singgur
acit ini tu mukanya malah angkam ni ini tu mu kita tujara guya sesa olu Gagalah sah, nama saya cik saja. Ani kita dinci sunya negri tiro takka. Mati ke nanti bilbilani tu sih sini akan teori mati yang kum kawakam bukurate kawakam nelayan kasuma kalate. Sang kami dah mahu cuma jalan kesat di jerat aja.
Warakas guru lami biya kamit.
Lami biya kan ada salam biya Arabo saya. Kagur guna tu biar lah kafir demi Allah kafir aje. Sana kena, sana demo Allah kafir itu dapat dani. Jadi dana kafir tu mesti sani bukani. Tawar ini le, ini rile pun di sana tu najiro. Yo Allah ni siapa? Kami aku macam rasi, abban cerai mba, abban cerai cuma tak kira kufir setelah. Abban cerai cahaya bahar demi ani amalnya sani le food ani jalan le berat tu ke nani kasih berat rabu si sani kasih tu Allah. Dara rabu degi rabi ya kan? Sidani toko toko abban bila sesi. Yun sari jirabi ya kan acik gatani yun sari asile oma ba era kongo nama nama furto ora kawon kawane ammo tur kisa nama kudane nama kudawi akasitti jirata jirra wallahi ora kata enni kama kataron su ora ka adiga pada kan sanu buya nama sadi hula isani afo bulle tuma aria akasitti tarshi buya nama dibato ko kofa ken nami ora ka nami rakata ambi ya kana dammo tu heddu dawan te buya sadi buya afurin nama ga Wia kasih cefu bulannya kasih tu orang kata adik hendani sunu orang kata tarosi bati sham bati jah kasih belamani kasih kena naga mas sunu orang kata kena argannya kerumah depannya jalan saja. Bisa ada kofa macam ni ayam itu pihak rumah ni magazin atau cili corban kesi yuti kase nama sedih nama fuk tak kena doa was sabab belati. Tiro tak kaya dabo tak kata kau pakai nugu ya tiro tak. Libya raba milkai garha Italia cicaya bisa ni kasih budawa kawade kafale. Jalan cicaya yuti kada kah jalan tu tinang ni murah ni kasih gara Italia cicaya. Ini yang lepas tak kasih jalan. Dua nama jiran ni mana dosa kesi cipti nama corban nama sedih ti mana tu fane kasih cikasi mati biyumar rawan. Najerah buaya suji buaya kasih tu kata jatah sega dega kasih senama kapal lejar na itu rasa.
Egam mati bahaya biaya cige senggab kita murti ke?
Kebi awan ni biro sen sabab biaya rak kau ke susutte dergak gayi pula ni biar lah orang najis kinerjat transam bahne nu. Ammalle aci tiu dewi nerio ni ke nak berayu senyum na orang ada ani jiran sujuan teh nuli makan ke na cige ni kasih besine bannye rukne. Kalau macam ni jangan kerja biaya dewu ke nuli rakisara. Anum ringki yoga kuda segan. Berat asal.
Kutame.
Kutah kuda cukup kopain. Ama magalak kesa jiru ado. Falgadar kira mama orang berkata mungkar gurjiran di. Asiti. Yotika di nama kuma shanta kuma meka tu askia jirata jira. Berkata kaji rut kartu ni raisa raburani bidani. Asiti lolli ni magalak kesa soda atame ni magalak kesa walkar kekuni. Asiti ubaya soda atama jira. Kanar rani mo UNNTU wa toko godan jatuh calete umat bakata semagala ke isa se isa fiddi rahasia sitika nate wa toko goja singgir tunu suara godan jatuh alumni negeri kita sudah jalan jiran juga.
Algadaris kartu merah agora.
Bagus itu saat ia pun. Bagata jalan ini mesti kamu bagata tahu. Gama biaya bazari rari. Bagata aja lah. Karena ratimu untuk UN cari wajib mirga nama kamu. Tiada ni rasa. Jangan lupa Geneva kita tahu. Untuk beri guading mau bagata akan jadi lalai berita nanti fakta.
Hordoftota Kenya ya ada bagata kan nembromo borfuran ni dia na jalan ni gemarat. Kenya torbani ragenye jira waye ummato oromo kana be tulat akada oromo te ayantun rakko ummata furuf ugado kate ummata ifatti baso kasumas gotummaf arjuma sanitin be kaman kumala faisa bati camsa darbekesa duan bokotani sirni geggesa sani godina shawalita ana ambo bakka goda gundo jeda mutrawotame university finfinetti barresaf barsisan afani fogbaru qulqullu ijo sena ayantu kumala faisaf mati sani ratti qoranno garagara akka geggesa jiranif gara fuludrat akka matan sisan sagale america timan ayantu kumalan bulchinsa sirna gada dalotat Jesusuf goran gumachan guddada kajeran abba gada magala ambo leggasa abati nakor malka ambora qoppe kende sekaba
garma magoda gufiti dabbanawle gufiti drewan qe talafadda hetti maka gudda horatani ittin farfamani gaum safaltasani gullon qaburra kawudan abba jafti jeramani maka faddasani tiwa mama turani
jecha yantuma jeduf technical lettin if sujiraachu dabatus ummeto romo beret fudatama gudda qaburra kawudan ayantuman ayana namedun fa kan gafa dalaten namafana dalatu lajedame yisama ayantuman kun no ardiyatum sate e namagar garu dajedames ayuta fabboti gedatin yisama worre ayantu jedamen ammo osohin qallomin kenna waqan kamil komen wanu jetenif dubbatan kan fitabuf kanina kamalima wata eker dubistu moralaltu ad oftuf akasumas desistuf ogey sotachawol anan maqadawun nidandama kennawon kunnenundu waqabra ka kennamani fit wanamanamanif ummetabrattis fudatama guddaqabu godina shawalita ana ambot bati camsa darbekeisa ayantumbe kama kumala faisa jadaman wogadi betokof shan isanit weiter katanit sernigegeisa ayantu war elemo kumala faisa ni kailemo bakamatin frotten bulten ayane isanif jallettos ni isani jiran tas famijra gegeisa ayantu kumala faisa nanno ambo bakagoda gundo jadamut sernaboicha adana nanno ambotin akakanati kanadim sifame Safi University of Finlandia mo bersisa afani fogbaru kulkullu ijo achilu fa yantuma mate yantu kumala faisarre ti koranno adim sisa kajrandubatu boichi sanna adan tasfamu akasi malira kamadille sanijru
romo ero jiratille se bisudo ken balle sinjeru o angarino janne do kesin bada wal chike gege san kesin bada o angari o jette garu akasmat gege san kesmi dak kanaf wanu manama samai madalun yechu dakatan gege sanle gara ayantu kumala faisa gege sa sanit was debin gege san sanita sifame gege sa jaiba ti gege satuma isa madalu dechu da tajajila san ummata folani debi sani kenne dechu da malifi fardem biyatna namni lafo biyatti nafne inna guddani inni magala alle biyatti nafne unkulata nechida basu fi fardi dirre sanna basu ba inni sawal qitada inni lafo sakkasida gotumma sani khanibsu abafacha taaniru facci gotota manatti dafne abban farda gare gare saatin isani fi mati ture
ayantu kumala faisa kan tikkan guddan beef kan bakki unkulata daban dabameef fardi faayameef garma mameef lafon heddun rattar gamef bo mefis farfa mefis wan gara gaudidef wan sarako metafruf tayajila afura umetafkenun duga dukota basun bekamanifi umetabratte soji gari isani futa mugudda qabani fi jechun akastirsu basisa kulkulun
rakko mata furudan bekamu tajajila spiritual aspect o kinge jirenya fura ummata fkinudan bekamu dugad ukata anumurti basundendeny basudan bekamu namne oto hala ukata te midane rorage sambira daqa sambira timmo dugan awasa ukate na fur ken kumala faisaste ken yantuwan warlemo kanen biro kenama barid ajalqabe haga galgalatti daddach addacha aada jabbo jedamun bekamu tattige gefama dersabniti wallabanni ararsu wallabanni ararsu kan qabeyn yarratti wallabanni ararsu adem safirna guma e ganito akkasitti arkawl dixisani guma kaffalchisani wallittararsu hala kanan ummata chaada haga wallagatti kallatti gutu biyittira dufaychura sambra namni magala da badiya da don dufa gama biratini da men dalatte chitti hammataniti da mani makabasu akwali galattimo sirni oromumma dudan meshale nulfa oromo chittergama dudan chittergama sababota daddat namantawana ladufani miste diba mayummatini sirni ada diqamati bade hamban saqe yantu tergama jechura
abbangada magala ambo legesed aba way ayantu kumela faysayim wifsan bulchin sesir nagada talotet chesurret gumache isam baten olana rajechuna kastisu
ayantu kumala fayisa nama kawajaba nama gudda ababiyat namni ulchin sasrna gada biyakana garafundra takke akatar kamfata tasise kesa yofudanne tokosan kanjecha maljechada hormon safu qaba duda qaba sena qaba sena sa kana hada sa kana duda sa kana gulbuke qabani hormon kun akkaromo ta ustaraddatin akata duda kun incamne injinne inkufne duda kana wajigolan macisani nama barcuma hormon fdabani
barisaf barisa fani fog baru kulkuluijo ayantu kumala faisa qabso keisa katron lekasani jiru
sero derga gumma sani qabso sirna moti wani ratti tas sama ture basani rajal qabe faisani kalemo rajal qabe sani sitti darbani qabsa turani nannon ambo ada sa sirna sa gada sa qabate kan ture sirna moti ratti abban sani finqilani sero ada ke sangata gada ke sangata ayantuma ke sangata jedani karadem tune sabateti oromumma ke san ada ke sirna ke sangata nunjetti jedani ratti finqilani umata finqilkinani numalle sala gana umata nuratti kasani jedani sinintum nunun tikina sirnu makesani bula jedani sirnu moti wan kabajani sanni sanibi nanno nambo ada masa qabate gada sa qabate ayantuma sa qabate jirate jechura
ayun afanif ogbaru barsisa kulkulun qorannu ayantumma mate ayantu kumela faisarret egalen akatti fufan dubbatani jiru
ayantumma sanan waqarra sankinna menu matatajajila turanjeda ma kuni qorannu nirratti jalqabe jira tanfufa akamaati warre lemotti mo tulle saddettama oli kuni kallatti biya gu turajiru elemo bantia furije du kanayantumani balbalar fankana ratto tiqata ayantumma hnegede fageñen qorachun barbaachi sada wanto takanafi qorannu wanan mandura anakal professor lambert Bartes, Kunut Sonfa, Wari Mishineroni, Gegesan Dunjira Kanawaliti Funane, Korano Gegesine, Katabu Olefi, Journal Article One Dadar Tivaresudafis, Kopinkaba,
Bwawan Kurano Isanis, Garaful Draf, Barufi, Kitaban Matan Sisani, Akadubistota Brang, Gaudaf, Hoji Egalan, Sagale America Timanijur, Sagale America, Nakurmelka, Ambora.
Sagale America saganta afan oromo ra qopin har abjenne kanuma saganta le ken yaratrmachu yada yukan qeqayo qabatan email ken horn@voanews.com rat media hawasuman mo facebook.com/voaafanoromo rat twitter if instagram rat mo @voaafanoromo yo jettanu argattu Kulalan Saganta Kana Lamodandi, producer in Kenya, Nubusu Thamre, Kulalan Video, Natira Amante Kasumas, Media Hawasa Katendesite, Tugusu Gamlewalin, Kopi Harakan Sinke Sumes, and Tujube Horati, Kopi Borin Wolitadevina, Nagatubla.